Okay. Jelliottia on vähän lisää ihmiset tehnyt viime kertaa varten, ja taas täällä kyllä nämä, jotka on tehnyt sitä, niin tämä on kyllä aika positiivista tuon Jelliotin suuntaan, että joku ei ole tehnyt sitä tehtävää, niin voi olla, että se kannattaa tehdä ihan sen takia, että se havainnollistaa niitä taulukkoja aika hyvin. Että ainakin näiden kaikkien, mitä luvin nämä kommentit, ne oli kaikki sen kannalla, että oli fiksua tehdä. Tauno. Elikkä piti etsiä, että mikä on pisin yhtenäinen pötky näitä, ja tämän taunon tarkoitushan tässä on, että tekisitte sitä itse. Joku oli kirjoittanut älyttömän hyvän kommentin sinne valintakoetehtävään, että mietin monta tuntia tätä, ja sitten otin kynä ja paperia, ja sitten se tehtävä ratkesi samaan tien, että tätä taunoa ei tarvittaisi, jos te tekisitte kynällä ja paperilla niitä tehtäviä ennen kuin te hyökkäätte sen tekemiseen. En nyt välttämättä tarkoita kaikkia teitä, koska en tiedä teistä, mutta noin kuuntelijoissakin varmasti on osa, jotka ei ole sen kynän ja paperin kanssa tehnyt. No niin, tämä raja yli arvo ei ollut tarkoitettu tässä laskuriksi, vaan se oli tarkoitettu semmoisi apumuuttujaksi, millä me niin kuin merkataan tavallaan se, missä se iffi kuuluu olla. Eli jos näillä taunolla vielä tekee, niin mä teen te esimerkin vuoksi, että näkisi, miten sitä, niin kuin, sitä iffiä voi niin kuin leikisti matkia taunolla. Eli nyt jos me etitään tältä sitä pisintä pötkyä, mikä kaikki peräkkäin jo yli sen rajaan, niin silloinhan me tarvitaan laskuri sitä varten, että monta me on nyt löydetty niitä asioita. Eli tehdään sinne joku muuttuja, joka on vaikka lukumäärä on 0. Ja sitten toinen muuttuja. Toinen muuttuja, missä me pidetään sen hetkinen ennätys. Eli me tarvitaan joku ennätys sinne, ja sen muuttujan nimi nyt voisi olla vaikka ennätys tai tulos tai jotakin muuta. Olkoon nyt ennätys. Ja nyt sitten mitä me tehdään joka alkiolle, niin joka alkiollehan me tehdään se, että me niin kuin otetaan se ja verrataan siihen meidän rajaan. Ja nyt se rajaan vertaaminen voitaisiin tehdä tällä vähentämällä nämä toisista ja pistämällä se tuonne apumuuttujaan. Ja nyt sitten tavallaan tuossa tehdään mielessä se miettiminen, että onko tämä yliraja vai ei. Eli jos tämä jäi positiiviseksi, niin sehän oli ylirajaan. Ja koska se oli positiivinen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että meidän lukumäärä kasvoi 1. Se, että katsotaanko me nyt, että ylittääkö tämä lukumäärä ennätyksen vai ei, vai katsotaanko me sen myöhemmin, niin se on sitten, toinen käyttää toisenlaista tekniikkaa ja toinen toisenlaista. No niin, jos en mä sitä nyt katsoisi, niin sitten kun mä oon sen tutkinut, niin sitten mä siirryn seuraavaan alkioon ja taas katson, että onko se yli rajaa, ja jos se on yli rajaan, eli laitetaan tonne se vähennyslaskun tulos, niin jos tämä on positiivinen, se oli yli rajaa, eli tarkoittaa, että taas lukumäärä kasvoi 1. Sitten siirrytään seuraavaan alkioon ja katsotaan, että onko se yli rajaan. Ja siitä ei tullutkaan positiivinen, eli tarkoittaa, että tämä ei ollut yli rajaan. Ja nyt viimeistään meidän on tehtävä se, että mä löysin 2 peräkkäistä sieltä, ja mun tähänastinen peräkkäisten ennätys on 2, niin mä siirrän tämän tuonne peräkkäisiin ennätyksiin ja sitten nollaan tämän lukumäärän. Ja sitten jatkan seuraavaa, että onko yli rajaan, eli onko tuosta yli rajaan, ja sitten sieltä vähennetään tuo ja laitetaan tuonne, jos se on positiivinen, niin se oli yli rajaan, mutta kun ei ollut, niin ei ollut. Eli aina kun se ei ole yli rajaan, niin verrataan, että ylittikö ennätys, ei ylittänyt, ja nollataan tuo lukumäärä, no se oli ennestään 0, mutta ei se nyt haittaakaan nollaan se uudestaan, niin tulee samanlaiset lauseet. Ja sitten 93, niin lasketaan kuitenkin ne laskut huolella siellä, ja tämähän on yli raja, eli tarkoittaa sitä, että meillä tuo kasvo yhdellä, ja sitten kun tuo tuolta lasketaan, onko tuo yli rajaan, ja sieltä tulee, että se on 22, ja onhan sekin positiivinen, eli tarkoittaa, että taas ylitty raja. Ja sitten seuraavaksihan meillä tuo i menee tuolta ohi, eli meillä loppuu tämä homma. Ja nyt on se riski sitten olemassa tässä tekniikassa, missä tämä ennätys katsotaan vasta sitten, kun se väärä arvo tulee, että se pitää muistaa katsoa myös silloin, kun tuo taulukko loppuu. Eli nyt meillä täältä löytyisi sitten tämä samana toistuva asia aina, että me katsotaan, että onko tuo yli sen rajan. Jos on, niin siinä lukumäärä kasvaa ja lukumäärä kasvaa yhdellä. Sitten jos me tullaan siihen tilanteeseen, että se ei ollut yli rajaa, niin me se ennätys laitetaan paikalleen ja lukumäärä nollataan ja sitten taas siirrytään seuraavaan alkioon. Eli tuolta se pitäisi nyt etsiä se samanlaisena toistuva osa. Ja keneltä sitten oikeasti ohjelmaksi tehty? No. Aloitetaanko mistä nurkasta tänään? Kummasta nurkasta aloitetaan? Mikä? B. P. P niin kuin Pekka. No, vieläkään en ole saanut sitä hakua tähän tehtyä. Oh. Ei. Jos se on Mäenpää, niin kuin se tuossa periaatteessa pitäisi olla. Mitä? Eli tässä on joku saksalaistyylinen lajittelu, missä unohdetaan nuo umlautit päältä pois, että se on niin kuin A:n kohdalla. Siitä onkin pitänyt pojille huomauttaa jo jonkun aikaa. Eli täällä on se jono, tää on lähtevästi se nykyinen pituus, tää jono. Ja tää sisennys tekee tästä vähän hankalaa lukea, niin katsotaanpas nyt. Eli tuo sulku kuulus olla ton ifin sulku, tuo tuolla. Tai oikeastaan se 4 pykälä on se tyypillinen sisennys. Eli, hetkinen. Eli jos se oma arvo on enempi kuin se rajaa, niin tehdään, mikä tuossa äsken katsottiin. Mulla se oli lukumäärä plus, täällä sitä jonon pituutta kasvatetaan yhdellä. No sit jos se ei oo, niin sit me katsotaan, että jos se jonon pituus on isompi kuin tähän astinen enkka, mikä alkutilanteessa on 0, niin siinä tapauksessa sitä tehdään se uusi enkka ja sitten jonon pituus laitetaan 0. Ja sitten vielä täällä, eli nyt tämä forin alkusulku on tossa ja forin loppusulku on tossa ja tuo kuuluisi olla se forin jälkeen, niin näitä sisennyksiä saisi vähän treenata, että olisi helpompi lukea. Ja sitten tämä kaikkihan kuuluisi olla vielä periaatteessa sisennetty pykälän, koska nämä on siellä aliohman sisällä olevia asioita. No niin, eli mennään ne kaikki alkiot läpi. Eli tuosta löytyi se yksi meidän juttu ja tuosta löytyi täsmälleen se sama, mikä oli silloin, kun se ei ollut ylite. Eli jos se ylitti sen ennätyksen, niin siitä tehtiin uusi ennätys seuraavaa kierrosta varten. Se jonon pituus on 0 ja sitten jos se ylittää rajaa, niin tuo kasvaa. No nyt on se riski, että sitten kun me ollaan tehty kaikki, niin meillä on se vika, että jos meillä on tullut uusi ennätys täällä, niin se on se ennätys. Mutta, eli meillä voi olla laskematta semmoinen tilanne, tai kaikista helpointa, että tämä tilanne ehkä saataisiin aikaiseksi sillä, että meillä on kaikki alkiot samoja. Jos meillä olisi kaikki alkiot samoja, niin silloinhan se ei koskaan mene tänne osaan, missä tuo pisin jono saa uuden arvon. Niin silloin on vaan tämä jono kasvanut, eli se jono voi muodostaa se uuden ennätyksen, niin se otetaan tuosta. Eli tämä on se hinta siitä, että se ennätysvertailu tehdään tuolla silloin, kun se ei ylittänyt sitä rajaa. Onko se jollakin semmoinen, missä kasvattaa? Tämä on ihan okei, paitsi ne sisennykset oli harjoituksen paikka. Onko se jollakin semmoinen, missä kasvatus tehdään heti tuossa yhteydessä? Tai se ennätyksen katsominen? T- Tuossa on vähän väärin, koska tätä ei verrata ennätykseen, vaan se aina raitetaan raakasti tuohon. Ja se on saattanut toimia tällä nyt, kun nyt oli kaksi yhtä pitkää siinä, niin saattaa tuurilla toimia tämä. Eli tässä on tehty niin, että jos se on alle rajan, niin se ylittävien määrä on nolla. Eli tämä pitäisi nyt suojata oikeasti tuolla ifillä. Eli jos tuo pisi yli häviää sille meidän tämänhetkiselle ennätykselle, niin tässä tuli uusi ennätys. Muuten me menetetään se ennätys. Eli tuo todennäköisesti toimi sen takia, että se ennätys löytyi uudestaan sitä lopusta. Eli tässähän meillä oli aineisto, missä tässä oli kaksi pitkä ja tässä löytyi toinen kaksi pitkä, niin sitten se sen kaksi pitkän laittoi sinne paikalleen. Mutta tuolla kun se suojataan, se, että onko tämä ifi toisinpäin ja onko siinä else vai ei, niin siinä on monia tapoja. Ehkä jos mahdollista, niin continuuta kannattaa välttää. Ei sillä ehdolla, että kaikki menee niin kuin vielä monimutkaisemmaksi, mutta monesti sitä continuuta ei ihan välttämättä tarvitse. Että tässä esimerkiksi se continue on helppo kiertää sillä, että laittaa ton elseksi. Niin silloin me ei sitä continuuta tässä tarvita, mutta se on vähän makuasia, mikä missäkin on parempi. Tarvitseeko sieltä valintakoetehtävistä katsoa mitä? Joo. Eli ihan tuohon positiivisten laskemiseen, niin tämä on helpoin lähestyminen, että laittaa laskurin nollaksi ja sitten jokainen positiivinen saa vuorollaan yrittää kasvattaa sitä, niin siitä on älyttömän helppo tehdä se silmukka, koska silloin muuten tulee vaan se, että silloin mennään kaikki alkiot läpi ja jokainen alkio saa vuorollaan kasvattaa sitä. Paitsi tässä tehtiin sinne vielä se lisäys, että piti laskea negatiivisetkin ja nyt me tiedetään se, että homma meni pieleen, kaikki oli negatiivisia, jos niiden määrä on sama kuin se taulukon pituus. Ja tässä on muuten nyt sitten se vika, että oikeinhan tämä on. Eli nolla ei ole positiivinen eikä negatiivinen. Eli jos kaikki alkiot on nollia, niin me ei koskaan käydä missään näissä. Ja sekä positiiviset että negatiiviset saa nollaksi. Ja täällä oli päätettykin, että jos syöte on, taulukko on pelkkiä nollia, niin me palautetaan nolla. Mutta sitten se viimeinen. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa, eli meillä on kakkonen, 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 tuli kolme pitkä, niin lopetetaan heti. Mitäpä sitä pitemmälle jatkamaan, koska meillä löytyy kolme pitkä. Ja siksi me palautetaan sitä kakkonen, koska meidän piti palauttaa, että mitä otusta siellä ekana löytyy kolme kappaletta peräkkäin. Onko sulla tehty?
Mä kävin kyllä.
Joo, onko kellä tehty? Eikö kellä? Paikalla oli josta. Eli täällä on joku tehnyt tämmöttisen, että mä en ole ihan varma, miksi tuossa apumuuttuja kolme on nolla. Näette sitä missään kolmosen käyttöä. Turhaakin tyhjiä rivejä. Tuo vaikuttaisi turhalta tuossa. No sitten on otettu tuommoinen varman päälle juttu täällä, että jos tämän taulukon pituus on alle kolme, niin sieltä ei varmasti löydy kolme peräkkäistä missään tapauksessa. Niin silloin me voidaan huoletta sanoa, että ei löydy. Täällä oli sovittu, että jos ei löydy, niin palautetaan nolla. Ja nyt tässä paluarvossahan on semmoinen vika, että jos meillä olisi taulukko, missä on kolme nollaa, niin sekinhan palauttaisi nolla. Eli se, joka kutsuu tätä, niin ei voi tietää, että tarkoittaako se sitä, että siellä oli nollaa kolme peräkkää vai tarkoittaako se, että sieltä ei löytynyt mitään kolmea peräkkäistä. Tässä tehtävässä alun perin oli mulla, että oletetaan, että luvut on positiivisia, mutta sitten joku testikoekaan nimillä tätä kokeiltiin, niin yritti tehdä se turhia iffejä sitten sen takia, että onhan ne kaikki positiivisia ja korjata sitä, niin mä pyyhin sen ehdon pois, mutta silloin se sitten johti siihen, että tämä paluarvo on niin kuin ei yksikäsitteinen, että se on vähän huono. Mä en ole ihan varma, tarviiko tätä ehtoa tässä edes välttämättä, koska tässä on tehty sitten sillä tavalla, että tässä tehdään tätä silmukkaa niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin taulukon pituus miinus 2. Ja ideana on se, kun täällä ehdossa lukee meillä i plus 2, niin tämä i plus 2 ei saa mennä liian isoksi. Ja henkkohtaisesti mä jotenkin ajattelen sen mieluummin näin, että i plus 2 pitää olla pienempi kuin taulukon length. Tuohan tasan sama lause, mikä äsken oli, mä vaan siirsin otuksen epäyhtälön toiselle puolelle ja vaihdoin sen merkin, niin kuin koulussa on opeteltu. Eli nyt tavallaan, kun mulla lukee täällä hakasulkeessa i plus 2, niin sehän ei saa ikinä ulittaa tuota lenktiä. Niin siksi mä ehkä kirjoittaisin se itse jopa tuolla tavalla ton ehdon. Ja sitten tuo ehto on siinä, että jos taulukon is-alkio on sama kuin se seuraava alkio, ja samanaikaisesti se seuraava alkio on yhtä suuri kuin se sitä seuraava alkio, niin silloin me löydettiin se etittävä alkio siellä, ja voidaan palauttaa se arvo. Mä vaan siirrän tohon se, että se näkee ton retunin paremmin. Noin. Ja nyt jos mä tämän ehdon jätän tästä pois, niin mä luulen, että siinä ei tapahdu mitään pahaa. Ja kolmeihän mä en mistään löytänyt, eli sen voisi sitä jättää suosiolla pois. Eli silloin se menee kaikki sitä läpi. Aika moni oli tehnyt tommosen vastauksen tuohon teistä. Mä siellä valintakokeessa arvelin, että tämmöisiä voi tehdä, mutta teistä mä olisin ottanut toisenlaisia vastauksia. Mikä tämän vastauksen on, niin kuin ongelma pitkän päälle on? Et kun se lähdetään näin kirjoittamaan.
Just tässä ongelmassa vai yleisesti?
No siis sanotaan, että tämän ongelman jossakin määrin ylläpidon kannalta. Eihän tässä taulukon koon kanssa ole nyt ongelmia. Et kyllä tämä laskee vaikka miljoona alkioisesta ihan nätisti, siinä ei ole ongelmaa. Mutta ongelma on siinä, että miksi 3 on mielenkiintoinen luku, miksei yhtä hyvin 5 tai 70 perättäistä. Eli jos tästä tehtäisiin versio, mikä laskee 5 peräkkäistä, niin tästä tulee jo aika kurja tästä ifistä, kun me kirjoitetaan ne kaikki siihen. Jos tämä laskisi 70 peräkkäistä, niin sitä ei enää kukaan kirjoita semmoista ifiä siihen, missä niitä verrataan silleen. Niin.
Mutta kun sitä mä haen takaisin, että joutuu aina niin
siis jos 103 muutetaan tässä, siis pointtina on, että jos 103 lähdetään hakemaan isommaksi, eli tästä haluttaisiin semmoinen alioma, mille tulisi parametrina int montako, niin se ei enää onnistu millään tällä tekniikalla. Eli silloin katsotaan, miten tuossa on. Eli tässä on alustettu ensiksi, katsotaan, että se menee läpi itse. Joo. Tuo continue on ihan turha. Eli silmukan viimeisenä lausena continuesta ei ole mitään hyötyä, koska se continuehan hyppy tähän tämän sulun tälle puolelle. Niin se tulee siihen menemään joka tapauksessa. Nyt vähän kaduttaa aina välillä, että sen continue on mennyt näyttämään, että ihmiset rupeaa sitä joka paikkaan laittamaan. Että se, musta continuen paikka on semmoinen, että teillä on niin kuin suhtkot pitkä silmukka, ja teillä on joku, mikä estää sen tällä kertaa sen silmukan kierroksen tekemisen, niin silloin tavallaan se continue on siellä alussa sitä varten, että jos hommat on pielessä, niin sitten otetaan seuraava alkio. Ja sitten siinä on useampi lause niin kuin sitä normaalia silmukan osaa. Silloin mä käyttäisin continuuta sen takia, koska se tehtäisiin if-elsellä, niin sitten se mielenkiintoinen asia jäisi sinne elsen jonnekin piileskeleen sisälle. Mutta silloin, kun se on ihan niinku sitä normaalia suoritusta, niin silloin mä sen continue välttäisin, ja tässä se ilman muuta kansi välttää. Eli nyt on alustettu kaksi inttiä, i on nolla ja peräkkäin on yksi. Koska heti kun mä otan ensimmäisen alkion, niin onhan mulla yksi niinku peräkkäinen olemassa siinä. Ja tässä on nyt ovelasti käytetty hyväksi sitä, että saahan tässä silmukassa olla näitä alustattavia asioita monta kappaletta. Ehkä semmoinen meille tutumpi, mitä me ollaan normaalisti käytetty, niin on se, että tämä peräkkäin nyt on ihan rehellisesti omaa muuttuja täällä, mutta kyllä se toimi tuo äsken, ei siinä mitään, niin saa totta kai tehdä. Mutta ehkä se nyt muistuttaa sitä normaalimpia for-silmukkaa. No sitten, nytten meillä esiintyy täällä silmukan sisällä i plus 1, eli nyt i plus 1 ei saa ylittää sitä taulukon lenktiä. Ja nyt aina, jos se nykyinen alkio on sama kuin se seuraava alkio, niin silloin peräkkäisten määrä kasvoi yhdellä. Jos se ei ollutkaan, eli ne oli eri suuret, niin silloin meillä tavallaan nyt tultiin tilanteeseen, että meillä on taas vain yksi kappale, koska me ollaan tietyn alkion kohdalla, niin on meillä yksi kappale peräkkäisiä aina. Eli me puhutaan takaisin siihen yhteen tilanteeseen. No sitten, jos se kasvo kolmeen tuo meidän peräkkäisten määrä, niin silloin tämä alkio, mikä kohdalla ollaan, niin se on se, mitä me etittiin. Ja nyt tässä tämä kolmonen esiintyy ainoastaan tuossa. Eli tämä nyt on ainoa, mitä tarvitsee muuttaa tässä, jos tämä tehtäisiin niin kuin muulle joukolle. Eli periaatteessa mä voisin kai nyt tehdä C-sarpissa, että montako on kolme, koska mulla ne testit kutsuu sitä aina kolmosella, niin mä laitan sinne. Testit kutsuu siinä uskossa, että se on noin paljon. Eli nyt se voitaisiin ihan hyvin sillä tuoda parametrina. Mulla ei vaan valitettavasti ole testejä siellä, mitkä testaa muulla arvolla sitä, mutta sen pitäisi niin kuin... Oho. Hei, nyt tuli pieni virhevalehtelu. Eli tämä kielihän ei ollut C-sarppia. Tämä kielihän oli Javaa. Ja Javassa ei voi tehdä tuommoista oletusarvoa. Eli Javassa ainoa mahdollisuus tehdä, jos mä haluan samaa aliohmaa käyttää yhdellä ja kahdella parametrilla, niin on kirjoittaa kaksi aliohmaa. Mä en muistanutkaan, että tämä oli Javaa. Miksiköhän tämä oli Javaa? Se oli varmaan Javaa sen takia, että se on todennäköisemmin. Ja sitten mulla puuttu tietysti puoli pistekin siitä. No niin, nyt se menee ihan samalla tavalla löytää sen. Eli 9 testitapaista pääsee siellä läpi, missähän ne mun testitapaukset täällä on. Ne oli piilotettu tuossa aika tarkoituksella. Eli täällä nyt on sitten niitä testitapauksia niin kuin erilaisia ja kaikki 9 kappaletta se pääsee siinä läpi. Että tämä olisi tämmöinen aika niin kuin siisti ja ylläpidettävä ratkaisu siihen sen suhteen, että montaako me etitään. Että jos tuo vaan saataisiin parametriksi, niin silloin se pelittäisi. Eli väittäisin, että likeelle sitä, mitä te itse tekisitte, kun te lähdette tämmöistä menemään läpi, niin enempi tai vähempi te tekisitte, että nyt mulla on yksi peräkkäinen, kaksi peräkkäistä, kolme perättäistä. Jos tuli kolme perättäistä, niin homma löytyi. Tai yksi perättäinen, kaksi perättäinen. No voi ei, tämä ei ole enää kakkonen, niin silloin te tiputte taas, että yksi perättäinen. Ja tämä ei ole kolmonen, eli taas tiputte uudestaan yksi perättäinen. Ja sitten yksi perättäinen, kaksi perättäinen, kolme perättäistä ja jees löytyi. Eli kyllähän te enempi tai vähempi laskisitte tuossa sitä, että montako perättäistä mä oon löytänyt. Ja tämä mallaa sitä niin kuin tietyssä mielessä paremmin. Joo. Siitä kysyttävää. En ole vielä kattonut monella. Siis hirveän monella oli semmoinen vastaus nimenomaan, mikä oli niitä vertailuja teki tuo ei toimi. Eli tämmöisiä. Tässä on se vika, että tämä löytänee sen viimeisimmän pötkyn sieltä, ei sitä ensimmäistä. koska tässä on lähdetty sitä tilanteesta, että silloin kun se löytyy se kaksi perättäistä sieltä, tässä on muuten aloitettu I on 2, koska tässä katsotaan, että onko nykyinen sama kuin edellinen ja onko nykyinen sama kuin sitä edellinen, niin nyt me lähdetään I on 2 liikenteeseen tuossa. Mutta sitten me laitetaan, että luku on taulu I. Ja nytten tämähän saa jatkaa tätä kierrosta. Eli väittäisin, että tuo ei tule menemään niistä testeissä, missä se pötky löytyy täällä aikaisemmin. Eli tuossahan siinä löytyy nuo kuutoset ennen noita seiskoja. Eli tässä olisi ihan riittänyt. Tämän olisi korjannut kokonaan nyt tämän ongelman, kun tuossa olisi ollut retun taulu I. Eli heti kun me on löydetty se tilanne siitä, niin lähdetään pois. Ne on turha jäädä kuksimaan, jos homma on saatu valmiiksi. Joo, kysyttävää. Karkausvuosi. Joko se on nyt sun vuoro? Eli jos, tämä on pitkä, mutta pitkästä hyvää lyhentää. Eli katsotaan ensiksi testit. Eli 4 jaollinen on varmasti karkausvuosi. 12 jaollinen on, 12 on 4 jaollinen, eli se on karkausvuosi. 1900 on 4 jaollinen, mutta siellä on se poikkeustapaus, että 100-luvut eivät ole karkausvuosia, jos ei ne 100-luvut on 4 jaollisia. Sitten 45 ei ole 4 jaollinen, ei ole karkausvuosi. Tuo on vähän sitten, nämä on tämmöisiä matemaattisia arvoja nämä täällä. Eli jos me oikeasti ajatellaan tätä ongelmaa, niin meidän kalenteri on ollut jostakin 1600 vai jopa myöhemmin käytössä, missä me puhutaan koko karkausvuosista. Eli siinä mielessä niin kun sitä vanhemmat vuodet on enemmän niin kuin matemaattinen juttu, mutta samalla se matematiikka toimii noihin, mutta jos niin kuin historoit siellä näyttää sitten vuoden 45 ja kysyt, onko karkausvuosi, niin se suuttuisi siitä, kun se kalenteri ei ollut käytössä kuitenkaan siellä. Okei, yksi testi tästä puuttuu, mikä olisi hyvä olla nyt, ennen kuin tehdään eteenpäin. Joo, eli laitetaan vaikka se kuuluisa 2000 siihen. Joo, kiitoksia. Totta kai. Näette, mitä copypastessa seuraa. No niin, ennen kuin tehdään, niin katsotaan, että meneekö se siitä testistä läpi. Oli. No niin, eli jos se luku on jaollinen 100, niin jos se on jaollinen 400, niin se on karkausvuosi. Jos ei se ole jaollinen 400, niin se on jaollinen 100, eli se on silloin tämmöinen 1900-tyyppinen juttu, ja silloin me palautetaan false. Jos se on jaollinen 100 ja jaollinen 400, niin silloin se on ton tyyppinen juttu, ja silloin me palautetaan tosi. Ja sitten tämän säännön päälle on vielä joku mystinen, mikä menee vielä isommassa syklissä, mikä tapahtuu jonkun kymmenien tuhansien vuosien väliin, että se ongelma ei koske meitä. Okei, no sitten jos se vuosi on jaollinen 4, niin siinä olisi se ongelma, että jos tuo, niin tuohan on 4 jaollinen. Mutta meillä ei voi olla tuota tilannetta enää, koska jos se oli tuommoinen 2000, niin se oli 100 jaollinen, niin täällä molemmat haarat täältä on lähtenyt jo pois. Eli me ei olla täällä missään tapauksessa enää 1900 kanssa, eikä minkään 100-luvun kanssa. Eli sen jälkeen jää se normaali karkausvuositarkastelu tässä. No sitten, miten sitä voitaisiin lyhentää, niin sitä voitaisiin lyhentää tällä tavalla, että lähdetään ajattelemaan tätä toisinpäin. Otetaan se ihan varmin, mikä täältä on ihan varmasti sanottavissa ilman muuta. Eli ihan varmastihan meillä on sanottavissa, että jos se ei ole jaollinen 0, ei kun 4, niin silloin se ei varmasti ole karkausvuosi. Se on niin kuin umpivarma. No sen jälkeen seuraava umpivarma on, että jos se on, jaollinen 400, niin se on umpivarma karkausvuosi. Eli otetaan tuo sieltä seuraavaksi. Eli jos se vuosi on jaollinen 400, niin se on varmasti karkausvuosi, jos me unohdetaan se isomman syklin sääntö sieltä. No sitten me ollaan jäljellä enää tilanteessa, että se vuosi on jaollinen 4, koska se olisi 4 jaollinen, niin me olisi... Eikö mä sinne kirjoittanut kerran? Täydentikö se siihen? Okei. Eli vuosi on jaollinen 4. Nyt on enää mahdollista se, että onko se jaollinen 100 vai ei. Eli se on karkausvuosi, jos se on jaollinen 100. Eli seuraava ehto täällä on se, että jos se on jaollinen 100, niin me voidaan palauttaa heti ilman muuta false, koska meillä ei ole sitä 400 ongelmaa sinne, koska me ollaan hävitty. Ja sitten jos me tänne asti päästään, niin se on varmasti jaollinen 4, koska jos se ei olisi, niin me olisi menty tuosta ohite. Jos me tuosta päästään ohite, niin se ei ole jaollinen 400. Jos me tuosta mentiin ohite, niin se ei ole jaollinen 100. Ja meillä olisi se 4 jaollinen jäljellä, eli sen pitäisi sitten ottaa ne kaikki muut siitä. Ja silloin ei tule yhtään else eikä muuta siihen. Jos yhden ifin välttämättä haluaisi sitä syödä pois, niin sen voisi syödä vaikka tällä tavalla pois, että tuosta lopusta, eli return vuosi jaettuna tuolla. Noin. Koska jos mä teen ton, minkä maalasin, niin tämähän on true tai false. Jos se on jaollinen 100, niin tämä on silloin false, tämä minkä mä maalasin, koska se ei silloin ole. Hetkinen. Niin jos se on jaollinen 100, niin tämä on false, eli tämä palauttaa false. Ja jos se on jotakin muuta, niin silloin tämä palauttaa, että se on eri suuri kuin 0, niin se palauttaa tosi. Eli aina kun teillä on if return jotakin ja muuten return jotakin toista true tai false, niin silloin sen voi periaatteessa palauttaa suoraan sen arvon. Eli tommoseksi sen saa nyhvättyä siitä, jos haluaa. Ja sitten joku voi vielä tehdä tässä semmoisen, jos haluaa, että tässä on yksi ainut return lause, return jos on noin tai noin tai noin. Tai ja, riippuu miten päin sitä nyt lähtee ajattelemaan. Et silloin se saadaan niin kuin yhdelle riville, mutta se, että henkkohtaisesti melkein sanoo, että tämä on helpompi lukea, että ajatellaan se varmin asia sieltä ja sitten se seuraavaksi varmin asia sieltä. Hetki, niin onko näillä muuten ero? Tällä ei taida edes väliä olla, että kumminko päin mä nää testaan. Että voin mä ottaa näinkin päin, että tämä on varma karkausvuosi ja sitten tämä on varma ei-karkausvuosi ja se menee ihan samalla tavalla niistä testeistä läpi. Et siinä on kaksi helppoa varmaa ensiksi testattavissa ja sen jälkeen jää jäljelle sitten se sataisen kanssa oleva ongelma. Onko siitä muuta? Että aika paljon siellä oli sitten semmoisia pitkäköhköjä, mitä ei välttämättä tarvitse. Tässä on joku yrittänyt tälleen niin kuin yhdelle riville kirjoittaa tämän. Ja nyt kun tässä on tämmöinen, että joo, tuossa on hyvä esimerkki. Skipped no tests. Kun tänne on kirjoittu yhtään testiä, niin tämä on hankala ajaa tämä testi tästä. Mutta tässä on niinku kirjoitettu jos on noin tai noin tai noin, niin palautetaan tosi. Ja sitten, jos tämä ehto on nyt tässä totta, eli jos on noin tai noin, niin palautetaan tosi, niin, ja muussa tapauksessa epätosi, niin tässä on esimerkki, missä tämä voisi kirjoittaa return. Return pelkästään tuo... Mä en nyt ole sitä tietoinen, että onko tuo ehto varmasti tuossa oikein, mutta jos se olisi ollut oikein, niin tuo ohjelmakoodi ei muuttunut miksikään. Eli äsken, jos se ehto oli totta, niin palautettiin tosi, niin nyt mä palautan sen palautan sen, että onko se ehto totta vai ei, eli mä palautan true tai false, että tämän voi kirjoittaa yhdelle riville, jos haluaa urheilla. Vuodenajat. Se on melkein sulle. Elikkä tarkoitus oli treenata sitä, että saman asian ratkaisemista monella eri tavalla. Se, että onko tämä ifi tässä nyt hyvä, niin tämä ei ole sinun vika, että minä en tässä tykkää, vaan mä käskin näin tehdä. Eli minusta tämä ifi on näistä vaihtoehdoista huonoin, mutta se on hyvä vertailla kerran ne, että miltä ne, niin kuin ne vaihtoehdot näyttää. Eli jos meillä on kuukausi 12 tai kuukausi on 1 tai kuukausi on 2, niin silloin meillä on talvesta kyse. Ja nyt vertailun voi tehdä näin. Toki olisi voinut kirjoittaa, että if kuukausi on 12, retun talvi, if kuukausi on 1, retun talvi, kirjoittaa monta ifiä, että ihan niin kuin molemmat toimii. No sitten, tässä on sanottu, että se kuukausi on pienempi kuin, enempi kuin 3 ja vähempi kuin 5, ja tässä henkkohtaisesti vaihtaisin näiden sun testien järjestyksen, niin tämä olisi helpompi lukea. Sehän ei muuta mitään tässä, mutta vaihtaisin nämä testit näin päin. Eli nyt se niin kuin visuaalisesti näyttäisi enempi siltä, että tuo kuukausi on ahdistettu niin kuin 3 ja 5 väliin. Ja mielellään vielä laittaisin nämä epäyhtälöt just tällä tavalla, että ne aina kulkee tuonne vasemmalle päin, niin silloin se on se sama järjestys, missä ihminen ajattelee niin kuin lukusuoralla lukuja. Niin silloin tavallaan se näyttää siltä, että 3 ja 5 välissä niin meillä on kevät kuukausi ja sama tälle toiselle tekisin tässä, että tämä ei muuten ihan välttämättä tarvitsisi edes näitä sulkuja, mutta se ei ole mikään häpeä, jos pelottaa ja laittaa sulut sinne varmuuden vuoksi. Mutta tuo järjestys on rakennettu semmoiseksi, missä nuo operaattorit suoritetaan, että se toimii ilmankin sulkuja. Ja sitten tuo viimeinen, senkin vaihtasin sen järjestyksen, että se oikeasti näyttää, että se on nahistettu sinne väliin. Noin. Eli jos se on 3 ja 5 välillä kevät, jos se on 6 ja 8 välillä, niin kesä, ja 9 ja 11 välillä, niin on syksy, että vielä ollaan syksyssä. Ja jos ei mihinkään kohti noista sattunut täppäämään, niin silloin me palautetaan virhe, ja nuo isolla kirjoitetut muuttujat oli tuolla esitelty vakioiksi, että ideana on se, että jos tästä pitäisi tehdä ruotsalaiselle ohjelma, niin meillä olisi yksi ainut paikka, missä lukee nämä sanat, niin olisi täällä helpompi kääntää sitten toiselle kielelle nämä sanat. Että sen takia tietyissä mielessä nämä vakiot on parempia kuin kirjoitella tähän niitä sanoja lainausmerkeissä. Meinasin sanoa, että tämähän voisi tehdä silläkin tavalla. Katsotaan nyt, että se menee testeistä läpi ennen kuin rikon sitä. Meinasin sanoa, että tämän voisi tehdä sillä tavalla, että jätetään tästä pois. Jätetään pois tästä kokonaan tämä alarajatesti, koska 1- ja 2-kuukausihan meillä on jo mennyt edellisessä vaiheessa. Mutta keksittekö mulla esimerkki, missä tämä menisi väärin nyt, jos mä jätän ton alarajan tuosta pois? Eli jos laittaa vaikka 0, niin meillä taitaa semmoinen testi tuolla ollakin, niin silloin se jää siitä kiinni. Eli vuoden aika 0 sen piti palauttaa tyhjä, mutta se palauttikin kevät. No tämähän voisi nyt periaatteessa korjata sillä, että tähän laittaisi, että jos KK on pienempi tai yhtä kuin 0, niin retun virhe. Eli tämä nyt edellyttää sitä, että nämä on juoksevia nämä numerot. Niin nythän minua ei periaatteessa tarvitse testata sitä, koska tuo edellinen ottaa aina ton toisen sitä kiinni. Se, että paranneeko se nyt vai ei, niin se on sitten vähän toinen juttu. Se, mikä tässä if-hässäkässä oli se näin tai jollakin muulla tehtynä, niin tässä on se ongelma vähän se, että erityisesti siinä äskeisessä versiossa, että nyt jos meillä ilmasto lämpenee ja kesä pitenee, niin mä joudun näitä muutoksia tekemään niin kuin useassa paikassa. Eli ainakin tuossa joutuu muuttamaan ja tuossa joutuu muuttamaan. Ja se on aina riski ohjelmalle, jos mä joudun jotain muutosta tekemään moneen paikkaan. No kuitenkin unohtuu niin kuin toinen muuttaa. Eli tässähän kävisi tietysti meissä katastrofi, jos mulla unohtuisi tuo toinen muuttaa, niin sillä kävisi, että toukokuu ei ole yhtään mitään. Se on sitten virhekuukausi. Eli se on tämän IFin ongelma, että tässä helposti nyt niin kuin jää se tekemättä. Se äskeinen, missä mä sitten otin sen toisen ehdon pois, niin se olisi ollut silleen helpompi, että siinä on vain se yksi ainut muutos. Okei. No sitten vuoden aika switchillä otetaan samasta, koska sitten siinä on sama ajatusmalli. Eli nyt on tehty tällä tavalla, että meillä on niin kuin paluarvo täällä, että vuoden aikaan se olisi voinut ihan hyvin olla se virhekin tuossa ton tyhjän kohdalla, mutta on jollakin tavalla alustettu se. Sitten switch-lause, mikä tarkoittaa sitä, että nyt me lähdetään metsästään näistä vaihtoehdoista jotakin ja me pysähytään semmoisen kohdalle, mikä näistä sitten täppää. Eli jos mulla vaikka sattuu olen KK2, niin me tullaan tähän kohti, sijoitetaan, että vuoden aika on talvi, eli me vaan loikataan noiden muiden ylite. Ja sitten tässä on pakko olla break ennen seuraavaa keissiä. Eli nyt kun tuo on tehty, niin breakhan tarkoitti hyppyä sen silmukassa. Silmukan tapa, tämä ei ole silmukka, eli ikinä sanonko switchiä silmukaksi. Mutta silmukassaan break tarkoitti hyppyä sen silmukan loppusulun tälle puolelle. Ja breakissa se tarkoittaa samaa, että sillä break-rakenteella on se alku- ja loppusulku, niin break hyppää niin kuin sen break-rakenteen, switch-rakenteen ulkopuolelle sieltä. Ja sitten me palautetaan se vuoden aika, mikä siinä tuli. Ja nyt tietyssä mielessä, niin jos se nyt tulisi se ilmaston lämpeneminen, mitä en suinkaan odota, niin sitten se olisi tuossa yksi kohta muuttaa, niin silloin meillä olisi se kesä sinne hoidettu paikalleen. Tämän voi tehdä tällä tavalla, mutta toisaalta sitten, koska meillä koko rakenne on se, että jos on näin, niin me mennään tänne ja palautetaan vuoden aika, niin ton voi tehdä noin, tai sitten se voi tehdä sillä tavalla, että jos meillä on ykkönen, niin palautetaan heti talvi. Jos meillä on kakkonen, niin palautetaan heti talvi. Ja niin edespäin. Ja nyt on käytetty sitten hyväksi sitä, että tuossa on tuo sulku nyt, kun nämä sisennykset on suuras noin järkyttäviä aina. Noinkohan se voisi sisentää. Sitten ihan mielellään tuossa voisi olla tyhjä tuon jälkeen. Mutta kuitenkin ideana on se, että heti kun meillä joku täppää, niin palautetaan se arvo. Voisi olla ne isollakin kirjoitetut vakiot tuossa, mitä palautetaan. Tämä ifi ei ole tässä tarpeen, koska tämä switch kyllä hoitaa sen, että jos ei meillä satu olemaan mikään kuukausi näistä, niin se ei pysähdy mihinkään näihin kohtaan, ja sen takia se sitten lähtee täältä retuun se virhejuttu pois. No sitten keisissä on vielä semmoinen mahdollisuus, että mä voin jättää tuon pois tosta. Se tarkoittaa sitä, että jos mulla on ykkönen, niin se täppää tuohon kohti kiinni, ja nyt kun sillä ykkösellä ei ole mitään suoritettavaa, eikä siinä ole sitä breikkiä perässä, niin se valuu tästä alaspäin, kunnes se tulee tähän kakkosriville, ja sitten se suorittaa tämän kakkosjutun tästä. Eli tämän voi periaatteessa tehdä niitä kolmosella valuutaan tuonne asti, ja kesällä valuutaan tuonne asti, ja syksyllä valuutaan tuonne asti. Ja nytkin on aika näppärä siirtää se, että jos tämä kevät alkaa loppuu aikaisemmin, niin me siirretään tuo kevät tuohon kohti, niin sitten kun tullaan vitoseen asti, niin jos tulee parametrina vitonen, niin me tullaan vitosen kohdalle ja siinä ei ole mitään, niin me valutaan kutoseen, siinä ei ole mitään, valutaan seiskaan, siinä ei ole mitään, valutaan kasiin ja siinä palautetaan kesää. Tämä olisi niin kuin yksi mahis. Mä en muista, oliko mulla mallissa kirjoittuna vielä samalle riville noita keissejä tuossa, koska rivinvaiholla ei ole mitään väliä, niin mä voisin kirjoittaa niitä samalle rivillekin noita keissejä. Joo, siitä kysyttävää.
Onko toi se optimaalisin tapa sitten tuossa muodossa?
No tässähän se olisi aika nätti. Niin ei tule noita Eli nyt jos ajattelet sitä kääntämistä esimerkiksi, jos sä kirjoitat sen niin tyhmästi, että et käytä niitä vakioita, niin kuitenkin tässä esiintyy tätä sanoja vähän se. Eli tässä ei esiinny sitä sanaa niin kuin koko ajan montaa kertaa. Mutta nämä on mielipidekysymyksiä, näissä ei kannata hirveästi maitoosa näistä nostaa. Sitten piti sama tehdä taulukolla. Eli nyt tänne on tehty taulukko, jonka indeksissä 1, eli tänne on vähän huijattu, ei paljon, mutta vähän huijattu ja tehty yksi alkio, mikä on niin kuin tyhjä merkki, eli jos joku kutsuu tätä nyt vuoden aika 0, niin silloin tuo palautetaan sieltä. Eli me on tehty tuo taulukko tuohon ja sitten sanottu tänne, että sen kun me ihmettelemme, että me otetaan tätä taulukosta niin monen se alkio kuin mikä kuukausi on menossa. Ja taas aika nätisti tässä on muuttaa se. Tässäkin olisi voinut käyttää tätä isolla kirjoittaja. Oliko tämä sun? Eikö sä sillä aikaisemmassa ollut niitä? Unohinko mä? Täällä sä olit kirjoittanut niitä isoja vakioita, niin tässä sä, kun sä olit jo käyttänyt niitä, niin tässäkin se olisi ollut sujuvaa käyttää niitä samoja. Eli täälläkin nyt sitten, jos kesä tulee aikaisemmin, niin me voidaan laittaa se tuohon aikaisemmin. Ja tämä on nyt sillä tavalla nopea, että tässä ei ole minkäännäköistä testiä. Eli tämän tulos niin kun selviää heti. Me otetaan sitä taulukosta tietty alkio ja annetaan se. Eli tämä on ehdottomasti niin kun mun suosikki näistä. No sitten tässä on semmoinen huono, mikä ei ole teidän vika, kun en ole sitä kertonut. Niin nytten aina kun mä tuun tänne aliohmaan, tehdään lokaalitaulukko. Jos mä monta kertaa kutsun tätä vuoden aikaa, niin aina tehdään lokaalitaulukko, ja kun lähdetään pois, niin se taulukko lähtee pois. Ja periaatteessa luodaan nämä vakiomerkki on off, mutta siinä ehkä kääntäjä tekee sen, että se ei niitä joka kerta luo. Mutta me voitaisiin tähän tehdä semmoinen jekku, että siirretäänkin tämä taulukko tähän niin kuin attribuuttitasolle, eli kaikkien aliohmien ulkopuolelle. Ja sitten julistetaan, että tämä on private static, eli tarkoittaa, että on olemassa, vaikka meillä ei ole mitään oliota olemassa. Ja nämä on vähän kieltänyt tekemästä näitä staattisia muuttujia, mutta nyt tätä ei saa ajatella muuttujana, vaan tämä pitää ajatella vakiona. Eli tämän ainoa tarkoitus on, että meillä on tuo taulukko tuossa on ja pysyy, ja kukaan ei sitä toivottavasti muuta. Huonoa tässä kielessä on se, C-sarppi on oikeasti musta aika hyvä kieli niin kuin monessa suhteessa, mutta tässä kohti se on vähän huono, että mä en voi sanoa, että tätä ei saa kukaan muuttaa tätä taulukkoa. Se on vähän ne miinus siinä, eli vaikka mä sitä niin kuin leikisti pidän vakiona, niin joku raukkamainen aliohma voisi käydä sinne tekemässä muutoksia mun vuoden aikoihin. Eli periaatteessa se olisi yhden rivin aliohma. Mutta tässä on vikaa. Minkälaisella esimerkillä mä saisin kaatumaan tämän se ohjelmassa? Hetkinen, meillä ei ollut... Niin, jos mä annan negatiivisia tai enempi kuin tuo. Eli siinä mielessä se... Siinä mielessä tässä kannattaa nyt joka tapauksessa kuitenkin varmistaa selusta sillä, että ennen tätä katsoo sen, että jos tuo, ja nyt jos haluaa pitää ne epäyhtälöt samoin päin, niin laittaa näin, että jos KK on pienempi kuin 0, 0 saa kestät, koska se on sulla tuossa niin kuin erikseen sille paikka, mutta ehkä mä silti olisin niin pelkuri, että mä laittaisin tuohon noin, tai sitten sattuu sillä tavalla, että toi 12 tai suurempi on tuo KK. Ja taas mä kirjoittaisin nämä epäyhtälöt näin päin, niin silloin se näyttää siltä, että se KK on niin kuin 0 tuolla puolella tai 12 tuolla puolella. Niin siinä tapauksessa palautetaan se meidän virheteksti. Ja mitä se sitten se kutsuva ohjelma tekee sillä virhetekstillä, niin se jää sitten sen huoleksi, se ei ole meidän huoli. No... Sitten tässä periaatteessa on semmoinen mahis, että tämä on ihan okei laittaa tänne alkuun, tänne ylimääräinen alkio. Siinä ei ole mitään pahaa. Eli me voitaisiin tehdä tälle tämmöinen, että laitetaan tänne vaan nämä näin. Mutta nythän käy sillä tavalla, että tämän oikea indeksihän onkin 0 ja meidänkin pitäisikin saada sitten sillä tavalla, että kun meillä on ykkönen, niin me kutsutaan tätä, tai otetaan tässä nollapaikasta, niin sehän me saadaan järkkäiltyä tänne sillä tavalla, että jos tuo KK on ykkönen, niin me saadaan se tehtyä nolla sitten tuolla tavalla. Jos KK on 12, niin siitä tulee 11, mikä on tämän viimeisen indeksi. Se, että onko tämä parempi vai huonompi kuin äskeinen, niin se on siinä ja siinä. Koska nyt tämä KK-1 tekee sinne konekieleen yhden laskutoimituksen. Ja se laskutoimitus saattaa viedä enempi tavuja kuin mitä vie tässä taulukossa se yksi ylimääräinen alkio. Eli lopputuloksena saattaa olla, että tämä alkuperäinen olikin, että ei ainakaan vie enempi tilaa. Ja tietysti mielestäni on vähän nyt niin kuin selkeämmän näköinen, kun se otetaan sitä paikasta KK, kunhan on pidetty huolta, että meillä on se ylimääräinen alkio siellä olemassa. Eli tämä musta on niin selkein. Okei, kysyttävää.
Tuossa vakionumeroa mieluummin, kun vertaisit sitä taulukon pituuteen sen takia, kun oletusarvoisesti kuukausi.
No, niin, tässä mulla nyt on se 12 just sen takia vähän sen, kun tavallaan ajatellaan, että vuodessa on 12 kuukautta. Mutta jos tässä olisi se vaara, että EU nyt päättää, että vuosi jaetaankin 14 kuukauteen, niin tietysti tämä menee siinä rikki, eli kyllä tässä ihan hyvin voisi laittaa sen taulukko.lengtin tuohon kohti. Niin silloin saa rauhassa täällä muutella näitä kuukausien määriä, eikä tarvitse tähän koskea. Kolmostehtävässä oli hirveän pitkä selostus ja vastaus oli tajuttoman lyhyt. Eli tuossa oli annettu joku esimerkki, miten saatiin jotakin lyhkäisemmäksi. Sitten näytetty kaksi minun tyhmästi tekemää koodinpätkää, eli semmoinen, missä on luotu yksi asia ja semmoinen, missä on luotu toinen asia. Ja nyt kun näitä lähdetään tarkastelemaan, niin miksähän tuo mun piirtohomma toimi? Se ei lähde poiskaan päältä. Se on tämä mun piirto-ohjelma, käynnistää tämän piirto-ohjelman. Eli nyt kun me katsotaan tätä kahta koodia, mikä on kirjoitettu, niin tässä on erona tuossa tuommoinen ja tuossa tuommoinen. Tuolla on kertaa 0,6, tuolla on kertaa ei yhtään mitään. Mutta se me voidaan korjata sillä, että laitetaan tänne kertaa 1,0. Niin silloin molemmissa on kertolasku tuossa, siltä osin ne rupeaa näyttämään samalta. No sitten tässä on erona se, että tuossa pistetään täkiiksi pallo ja tuossa pistetään pallo kakkonen. Sitten kun se tuhoutuu se otus, niin sitten me täällä kutsutaan savutan nimistä aliohmaa ja täällä liekitän nimistä aliohmaa. Ja sitten kun sitä kutsutaan sitä efektiä siinä, mikä sille tehdään, niin tuossa sinne vedään, että siitä tulee yksi kertaa isompi kuin se otus ja tässä kaksi kertaa isompi kuin se otus. Ja sitten lopulta, kun se törmää johonkin, niin sille on sanottu, että jos se törmää johonkin, niin mennään aliohmaan osurakenteeseen ja aliohmaan osurakenteeseen 2. Eli nyt me on sitä niin kuin löydetty ne erot, mitä näissä kahdessa on. Ja nyt jos me nuo erot laitetaan parametreiksi, niin sen jälkeen me pärjätään yhdellä ainoalla aliohmalla. Eli tehdään yksi ainut aliohma, missä on kaikki nuo, mitä äsken löydettiin erona. Eli siellä oli se täkiero, siellä oli se kuvaero. Siellä oli se skaalausero siinä tiilen leveyteen nähden. Sitten meillä oli se kerroin, eli kuinka paljon isompi efekti tulee, kun se otus itse. Sitten oli, että mitä tehostetta me kutsutaan silloin, kun se otus kuolee. Ja sitten mitä törmäyskäsittelijää me kutsutaan siinä. Näiden parametrilistojen kirjoittaminen olisi haastavaa siinä teidän tasolla, eli näitä ehkä ei tänne niin helposti keksi, että mitä nämä on, mutta kun tämä oli onneksi annettu valmiina, niin siitä ei tarvinnut välittää. Ja nyt tuon ansiosta me saadaan saa ensimmäinen aliohma tehtyä sikaa helposti, eli nytten kutsutaan vaan äskeistä aliohmaa näillä parametreilla. Eli viian parametrina se, mikä se oli se tagi siinä, mikä kuvaa siihen laitettiin, se ylimääräinen kerroin, mikä sinne rakennettiin, mikä oli ykkönen, ja sitten tuossa meillä oli ykkönen, ja me kutsuttiin savuta aliohmaa silloin, ja sitten kun se osuu jonnekin, niin pallo osuu rakenteeseen. Ja nyt pitäisi tehdä se toinen aliohma tässä. Elikkä onko jollakin tämä? Eli taas hetkinen, tuo on kyllä väärin. No, tuo on varmaan oikein. Elikkä nyt kun me katsotaan, mikä tämä ennen oli tämän luopallon toteutus, niin kutsutaan sitä tuhopalloa, eli nämä oli sillä Angry Lakeossa niitä, kun puotettiin niitä iikoreita tai niitä Symbian kännyköitä. Ne oli aluksi nimellä pallo, koska ne oli alkuperäisessä pelissä vain pallo, ja sitten niihin tehtiin kuvia, niin siksi ne vielä täällä elää nimellä pallo. Mutta tuossa mun mielestä pitäisi kutsua pallo kakkosta, koska täällä alkuperäisessähän tämä täki on pallo kakkonen. Tuossa pitäisi lukea pallo kakkonen. Tuossa viian pallokuva kakkonen, eli viian se parametrina siellä. Sitten se ihmekerroin tuossa kohti on 0,6, tuolla se kerroin on 2. Ja tuossa kutsutaan liekitä aliohmaa, ja täällä mennään aliohmaan pallo-osuurakenteeseen 2. Eli tämän demotehtävä oikeastaan se vastaus oli tuo yksi rivi tuossa. Että periaatteessa lyhimpiä kurssin demotehtäviä. Ja tuo toinen oli malliksi, miten sitä oli kutsuttu. Niin. Eli nyt me saatiin se tilanne, että nyt me saadaan noista yhden rivin aliohmia. Mitä ihmeen hyötyä näistä on tehdä yhden rivin aliohmia, niin hyötyä on periaatteessa se, että nyt kun katsotaan, miten me ollaan tätä luopalloa käytetty, niin meillä on ollut täällä se, että jos meillä tulee O, niin kutsutaan aliohmaa. Eli kun mennään läpi tätä kuvaa täällä, jos tulee O vastaan, niin kutsutaan aliohmaa luo pallo, ja jos tulee S vastaan, niin kutsutaan aliohmaa luo pallo kakkonen. Niin nyt meidän ei olekaan, kun noista tuli niin lyhyitä noista aliohmista, niin meillä ei ole mikään pakko enää välttämättä tehdä koko luo pallo aliohmaa, vaan me voidaan tehdä sillä tavalla, että sen sijaan, että me sanotaan, että S:llä mennään luo pallo kakkoseen, niin me voitaisiin sanoa, että kirjoitetaankin se aliohma tähän kohti, se saattaa pikkasen tulla parametrilistaa jotakin, mutta saattaa olla, että ei tarvikaan, en muista. Niin. Kirjoitetaan se aliohma suoraan tähän, koska se aliohma oli tuo yksi ainut rivi kutsua siinä. Ja silloin mä jää helpompi niin kuin tietyssä mielessä tehdä näitä, kun ei tarvitse jokaista erilaista otusta varten luoda uutta aliohmaa, vaan sanotaan vaan, että kutsutaan nyt sitä yhtä yhteistä aliohmaa nyt erilaisilla parametreilla pikkasen, se tekee erilaisen vehkeen. Ja jos niistä tulisi erilaiset pisteet, me vietäisiin tuossa luonnissa ne pisteetkin siihen parametrinaan, niin sitä olisi silloin hirveän helppo säätää sitä pelin toimintaa. Joo, no sitten toinen samanlainen, onko tämä tehty jollakin? Eli idis oli se, että tässä oli taas mun tyhmästi tekemään kaksi aivan samanlaista aliohmaa. Mitä niissä on erona? Luo seinässä. No, jos otetaan nuo ensiksi tuossa ja tiiraillaan vähän niitä, niin kyllähän nämä aika erilaisilta näyttää, kun tuossa lukee seinä ja täällä lukee katto ja katto. Mutta kun unohdetaan se, että ei niillä nimillä ole mitään merkitystä, eli tässä voi ihan hyvin lukea S. Että eihän kukaan kiellä, että tuon muuttujan nimi voisi olla S. Sehän ei muuta mitään toimintaa, että sen nimi on vaikka S. Ja nyt tässäkin voisi yhtä hyvin tämän muuttujan nimi olla S, koska tämä on tämä aliohman lokaali muuttuja, niin eihän sillä ole väliä, mikä sen muuttujan nimi on. Niin nyt nämä rupesikin näyttää jo enempi samalta nämä aliohmat. Ja nyt kun katsotaan, mitä jää jäljelle, niin tuossa on, että tiilen leveys kertaa 1,5, ja täällä on ei mitään kerrointa. Mutta jos mä pistän siihen 1,0, niin mä saan siltä osin ne samanlaiseksi. Eli nyt loppupelissä tässä jää niin kuin erokseen, että tuossa lukee tiilen kuvat, tuolla lukee 1,0, tässä lukee katon kuvat ja tuolla lukee 1,5. Eli näissä on kaksi eroa enää näissä toteutuksissa. Ja nyt periaatteessa se vastaus on nyt sitten, että tehdään, niin oliko jollakin? tehdään aliohjelma luo särkyvä rakenne, jolle tuodaan parametrina se kuvataulukko, mikä tuossa äsken katsottiin, että niillä on erona. Eli toisessa vietiin katon kuvataulukko ja toisessa vietiin tiilen kuvataulukko. Tuodaan se parametrina sinne ja tuo toinen muuttuja, mikä meillä tuossa oli, tuo tuodaan parametrina. Eli siitä tehdään niin kuin yksi yhteinen aliohjelma ja toista kutsutaan sitten, että luo sitä tiilen kuvilla. Kerroin leveys, kerroin korkeus. No joo, tämä on vähän niin kuin tulevaisuuteen satsaamista. Tuohan ei korkeuttahan edes välttämättä tarvinnut, koska se oli molemmissa sama. Mutta eihän se haittaa, että tehdään se yleisemmäksi saman tien. Eli tuodaan sille korkeusparametrina ja leveysparametrina. Eli tuo kerrotaan sillä 1.0 tai 1.5, niin tulee tehtyä se, mikä siinä oli. Ja nyt noissa molemmissa kutsuissa tuo kerrotaan ykkösellä, mutta nyt olisi helppo tehdä, kun tähän on näin tehty, että tämä toinen olisi sitten vaikka 2 kertaa korkeampi kuin tuo toinen. Eli nyt sitten ne varsinaiset aliohjelmat meni tuommoiseksi, ja nyt kun nämä aliohjelmat meni näin luikuraksi, niin taas voitaisiin tehdä sama asia, että mistä aliohjelmaa kutsutaan, niin ei tarvitsikaan tehdä uutta aliohjelmaa luo seinä, vaan voitaisiin sinne suoraan laittaa tämä aliohjelman toteutus, kun se on noin lyhkäinen. Eli tämmöistä voitte katsoa omasta harkkatyöstä, että jos siellä rupeaa niin kuin tulemaan lähes samanlaista koodia, niin voi miettiä sitä, että kansisiko sinne tehdään niin kuin yksi yhteinen aliohjelma ja kutsua sitä erilaisilla parametreilla, niin sitä on helpompi ylläpitää taas, sit, kun haluaa lisää erilaisia otuksia. Taulukko listaksi. Onko tytöillä? Ei ole. Onko sulla? Mikä? Miksi en mä opi ikinä nimiä? Musta ei tulisi kouluopettaja. Eli siellä alkuperäisessä oli esiteltynä taulukkopisteet, nähtävästi rivillä 23. Löytäisinköhän mä helposti se alkuperäisen demo 8. Ei. No joo. Voisi periaatteessa nuo muutokset vaikka tehdä siihen alkuperäiseen. Mähän saan sen tuolta helposti, niin tulee katsottua se huolella se, mitä tehtiin. No, hiiri menee tuollaisen ihmeelliseksi aina välillä. Kuva ja CS. Tää ei tarvinnut mitään muita kalikoita, niin mä voin ottaa sen tuosta, Ctrl-C ja tehdä tänne Add New Project, joka on sitten jypeli, fysiikkapeli. Tarttiko se olla fysiikkapeli, en muista. Ja kuvaaja, ok, eikä muuta. Ja kuvaaja CS. Ja sen tilalle laitetaan se äskönen. Katsotaan nyt, että se tekee jotain puoli järkevää. Pitäisikö tuosta nyt lakuun saada mukamas? Mulla on virheitä. Kuvaaja could not be found. Minkä takia se ei löyvä kuvaajaa, kun tuollahan on kuvaaja. Namespace demo 7. Jopas myrkyn lykkäs. Kun täällä on Namespace täällä, niin täällä pääohjelmassa, kun sanotaan tuo ilman, niin mulla nyt pitää täällä lukea nyt sitten, miten se luki mulla se Namespace isolla. Eli nyt se löytyy demo 7 nimiavaruudesta luokkakuvaaja. Ja mä joudun tuohon toiseen kohti kirjoittamaan saman asian. New demo 7 nimiavaruudesta löytyvä kuvaaja. Se on vaan nyt yksi lisää tämmöinen kääri sille, missä voidaan piilottaa. Eli yksi namespace, mitä te olette käyttäneet, on ollut se system. Eli nyt mulla voi olla system.console, mutta mulla voi olla joku toinenkin konsole. Eli kun siinä on niin iso riski, että joku kirjoittaa konsole-nimisen luokan, niin me voidaan piilottaa niitä sitten nimiavaruuksiin. Se on vähän niin kuin se Kuopio ja Jyväskylä, että kun molemmissa on kauppakatu, niin me voidaan kääriä se, että onko se sitten Jyväskylän kauppakatu vai ei. Mutta tällä kurssilla me ei sitä olla hirveästi hyödynnetty. Taulukko does not exist. Erota luvut. Nyt mun pitäisi tuo tuonne laittaa, mutta nyt sitä mä en kyllä jaksa ruveta tähän virittämään, niin mä teen tähän kohti huijauksen. Eli tuon tehtävähän oli, että se tekee meille reaalilukutaulukon siitä, mitä käyttäjä syöttää, niin mä huijaan tässä kohti sillä tavalla, että laitetaan sinne vaikka -5 ja 60 ja... Hetkinen, tässä annettiin vaan koordinaatti noin. No nyt se tekee. No niin, sitten meidän piti tehdä se, että hankkiutaan tästä taulukosta eroon. Eli nyt meillä on vektortaulukko ja sun ensimmäinen muutosehdotus oli sinne. Hetkinen, menikö se jo yli? Refaktorointi. Miksi tuossa on noin iso? Ei, kun mä avasin sen äsken auki, niin siksi se on niin iso. Piilota muu koodi. No, tuossa. Eli 23 rivillä. Eli tässä. Sen sijaan, että me käytetään taulukko, niin laitetaan tuohon tilalle nyt sitten, nyt jos mä lisään rivejä, niin käy huonosti. Laitetaan tuonne alkuun. Niin laitetaankin siihen, että me esitellään lista, jonka alkioina on pisteitä. Noin. Ja siitä se suuttuu, että mulle tulee hirveä määrä virheitä tänne. Eli hän näkyy ne olemassa olevat virheet, hän näkyy tuolla kohti. No sitten seuraava muutos, mikä on ehdotettu, että luo pisteissä. Eli rivillä 93. Tulloo vikaa. Se näyttää täällä vikaa, mutta tässähän ei välttämättä ole vikaa, kun muutetaan sitä arvopisteet aliohmaa. Hetkinen, miten mä luvin sitä? Luo pisteet. Onko mulla rivinumerot eri tavalla? Nyt näyttää huolestua sitten rivinumerto. Luo public static, luo pisteet, sille vaihdetaan list vector. Täällä on muuten ollut ennestään, onkohan tämä ihan totta, että täällä olisi ennestään ollut tämmöinen numeroituva rajapinta vektoreista, niin lista käy tähän ilman, että mä muutan mitään, ja tänne voi taulukonkin tuoda tälle samalle otukselle. Eli silloin tähän itse asiassa tarvitse tehdä mitään muutosta tähän luo pisteet kohtaan. Rivillä pisteet.count. Tämmöistä täältä nyt. Eli arvopisteet on semmoinen, mikä pitää ilman muuta korjata. Eli arvopisteet palauttaa vektorin, ja sulla on laitettu, että arvopisteet palauttaakin listan vektoreita, eli tuo pitää muuttaa tuommoiseksi. Sitten siellä tuo seuraava rivi, eli vektortaulukko, niin tämä pitää korvata siltä, että me luodaan lista eikä taulukkoa. No se, että onko tuolla suluissa n vai ei, niin sillä ei ole oikeastaan suurta merkitystä, koska no sillä on pieni merkitys, että se on puoliksi järkevä pistää tuonne n. Jos en mä pistä tänne mitään, niin se tarkoittaa, että me luodaan nyt semmoinen lista, jonka kapasiteetti on oletuskapasiteetti, joka on 4. Niin silloin 4 alkiota mä saan lisätä sinne ilmaiseksi. Sitten kun mä lisään 5. alkion, niin se kapasiteetti loppuu siltä listalta. Ja sitten se luokin 8-paikkaisen taulukon ja siirtää ne kaikki 4 sinne uuteen taulukkoon ja sitten se pitää sitä uutta taulukkoa. Eli se, että mä luon sen suoraan n-kokoiseksi, niin sen kapasiteetti tulee nyt n-ksi. Ja nyt se ei joudu periaatteessa yhtään kertaa tekemään sen jatkoaikana mitään. Mutta tämä ei missään tapauksessa takaa samaa, mitä taulukossa taataan. Eli taulukossahan taataan nyt, että olemassa paikat 0, 1, 2, 3, n-1 asti, kun me luotiin se. Listassa ei ole yhtään paikkaa, kun se luodaan. Se lähtee tyhjänä se lista liikenteeseen. Ja sitten meille tuleekin ongelma siinä, että tämä rivi on nyt väärin. Siitä ei sulla taida olla tässä mitään sanottuna. Mutta katsotaan, mitä meille sitä seuraa. No sitten, mitäs meillä vielä muuta on väärin täällä? Niin meillä on väärin vielä klik tuossa kohti. Lähimmä indeksi pisteet, eli lähimmä indeksi, eli tuosta vaan pääsen tuonne aliohmaan, kun mä menen kursorilla tuohon aliohman nimen päälle ja painan F2, niin hyppää sinne aliohmaan. Eli nythän nuo pisteet oli taulukko, eli se sulla on sanottukin täällä, eli siinä pitää vaihtaa sen taulukon tilalle tietysti se lista. Sitten meillä tuleekin ongelmaksi, että pisteet.length, sen sä oot sanonutkin, eli lengthiä ei ole olemassa sille listalle, vaan silloin se vastaava asia on count. Eli siihen pitää vaihtaa count. Okei. Mutta mihin tuo tarvitaan, että jos pisteet count on pienempi kuin 1, niin return -1. Semmoista ei ainakaan mun mielestä tähän tarvii muuttaa, koska meillä on paikka on -1, sitten me viuhtoillaan täällä, jos ei meillä ole listassa yhtään alkiota, niin tätä ei tehdä yhtään kertaa, me palautetaan sitä paikkaa, ei tuossa ole niin kuin periaatteessa hätää, mutta jos se haluaa etukäteen sillä suojata, niin miksei, mutta ei ole niin kuin välttämättä. No nyt se lopetti uikuttamasta mulla virheistä, no nyt mä voin yrittää ajaa sen. Se build sukkes, mutta mitä ei tapahtunut. Mäpä sen ajakkaan sitä Ctrl F5, vaan mä ajan se F5, niin nyt se kaatua tösähti. Argument out of range exception was unhandled. Eli ei ole käsitelty semmoista, että joku menee yli jostakin. Eli täällä lukee meillä, että pisteet i on tuo. Ja paljon meidän i on, kun katsotaan debuggerilla, niin i on nyt tämän ongelman tullessa 0. Eli heti ensimmäisellä kierroksella, kun mä yritän sen mun listan paikkaan 0 laittaa alkiota, niin tulee valitus, että ei ole tämmöistä argumenttia, eli listassa ei ole paikkaa 0 olemassa, koska sinne ei ole mitään tehty. Eli tämä jää nyt kriittiseksi riviksi, eli tuo pitää korvata sitten sillä tavalla, että me sanotaankin, että sen pisteet taulukkoon, me ei ajatella nyt, että laitetaan paikkaa i, vaan me lisätään sinne pisteet taulukkoon uusi alkio. Eli tämä on melkein isoin muutos, mikä tähän niin kuin tietyissä mielessä tulee, että kaikki muut oli syntaktisia muutoksia, mutta tämä oli niin kuin looginen muutos, josta kääntäjä ei sanonut mitään, vaan se tuli vasta ajoaikana. Ja nyt lopetetaan ajo ja ajetaan se, niin se piirtää ihan samalla tavalla ne. Paraniko tämä millään tavalla, niin ei nyt sinänsä vielä, mutta nyt kun ne pisteet on listassa, niin nyt olisi helppo lisätä sinne uusia, mitä mä en olisi pystynyt tekemään silloin, kun oli taulukossa, koska taulukko, kun se luodaan, niin se on sen kokoinen, mihin se syntyy, ja sen jälkeen sitä ei voi enää periaatteessa muutella, jos ei luoda itse uutta taulukkoa toiseen paikkaan.
Olisiko tässä pystynyt käyttämään sitä rename suoraan noiden
vaihtamiseen? Ei, kun rename vaihtaa nimiä, ei niin kuin tyyppejä. Okay. Sitä mä en tiedä, että olisiko tältä refactorista löytynyt. Täällähän on hetkinen. Missähän täällä on edit? No, tuolla, refactor. Extract interface, remove parameters, e-order parameters. Ei täällä nyt ole suoraan sanoen. tuolla Eclipsessä on vähän enemmän noita refactor toimii, että olisiko ollut semmoinen valmis refactor, mikä olisi vaihtanut kaikki taulukot listaksi, niin se ei saa pohjautua nimeen, vaan sen pitää pohjautua sen syntaksiin. Tässä tehdään käännösvaiheessa ne syntaksipuu ja kaksi samaa nimistä voi mennä niin kuin eri paikkaan siellä, koska ne tarkoittaa eri asiaa, niin sen pitää olla niin kuin viisaampi kuin pelkkä niin kuin etsikorvaa. Mutta joo, eli ei nyt loppupelissä hirveän monta muutosta tullut, että tämä on isoin. Eli jos te osaatte käyttää taulukkoa, niin kyllä te melkein osaatte käyttää listaakin. Että listan huonoin puoli musta on se pikkasen rumempi syntaksi. Täällä on ihmeelliset kulmasulut, mutta muuten niin kuin monessa suhteessa parempi. Se, miksi taulukoita käytetään, niin sen takia, että hirveän monet aliohjelmat vielä käyttää taulukoita ja palauttaa taulukoita, kuten esimerkiksi Split palauttaa taulukon. Splitille piti viiä parametrina taulukko, että meillä on se taulukko niin kuin tietyssä mielessä osattava. Ja nyt harkkatyössä saatte käyttää listaa tai taulukkoa, tai teidän pitää käyttää listaa tai taulukkoa, mutta teidän ei ole pakko käyttää listaa. Jos te tykkäätte, että lista sopii johonkin paremmin, niin saatte toki käyttää sitä, ja silloin ei ole pakko keksiä sinne taulukon käyttöön. Joo, kysyttävää. Kuukausien keskilämmöt. Onko nyt tytöille? Ei ole, koska kaikki mentiin kerran läpi te. Uusi kierros. Kutonen. Otetaan tuosta tuo äskönen, kun siinä oli silleen hyvä tässä äskeisessä, että tekijä oli itse tänne huomannut ongelmansa. Se on aina arvokas asia, että huomaa, että joku ei pelitä. Eli meidän piti tehdä semmoinen ohjelma, että pikkasen muuttaa sitä, miten niitä luodaan niitä pisteitä. Et silloin kun se piste luodaan, niin sille annetaan niin kuin aika iso x-koordinaatti, joka aina kasvaa edelliseen nähen, että ne saadaan niin kuin vähän näyttää, että ne olisi niin kuin lämpötilamittauksia täällä meidän eri kuukausien kohdalla. Ja sitten piti saada sillä tavalla, että ne pisteet, mitkä on täällä pakkasen puolella, niin ne on sinisiä, ja ne, mitkä on täällä reilusti lämpöisen puolella, ne on punaisia. Ja nyt tekijä on itsekin huomannut, että kuva on muuten hyvän näköinen, mutta nämä pisteet ei ole sinisiä. Ja mitäs täällä koodissa lukee, niin täällä koodissa lukee, minkä takia mä en pidä tätä muuten noin. Täällä koodissa lukee meillä, että käydään läpi, kun ne pisteet luodaan täällä, niin käydään läpi ne kaikki meidän parametrina tulleet pisteet, ihan niin kuin äskenkin käytiin. Ja sillä tavalla, että nyt katsotaan, että jos sen pisteen, syntyvän pisteen y-koordinaatti on pienempi kuin alaraja, eli tässä lämpöjutussa ne on tuotu alarajana nolla. Eli jos tämä on pienempi kuin nolla, niin me luodaan pallo siihen kyseiseen pisteeseen, r-säteinen sininen pallo. Eli kyllä tässä aika kiistattomasti pitää sininen pallo nyt luoda. Että vaikea ymmärtää, miksi se loisi sinistä palloa tuossa. No siitä on sanottu, että jos se pisteet onkin se oikein lämpöisen puolella, niin me luodaan pallo, joka on punainen pallo. Jos ei se ollut siinä lämpöisen puolella, niin me luodaan pallo, joka on musta pallo. Ja nyt sitten on kysymys, että miksei ne yhdet pallot ole sinisiä, kun ne ihan selvästi luotiin. No nyt saa kyllä kartin. Eli, nyt oli liian kova. Eli me on luotu se sininen pallo tuossa. Sitten, jos ei me luoda punaista palloa, niin me luodaan siinä tapauksessa vielä musta pallo samaan paikkaan, mihin me luotiin äsken se sininen pallo. Eli nyt sinisen pallon tapauksessa, niin me luodaan siihen musta pallo päälle. Ja miten mä voisin demonstroida tätä, niin mä voisin demonstroida sillä tavalla tätä, että mä laitan tohon plus new vector Eli mä tätä mustaa palloa pikkasen siirrän, vaikka nytten, no vaikka nyt vaikka 0,5 yksikköä x-suunnassa, niin se ilmiö näkyy siellä paremmin. Eli kyllä ne siniset pallot siinä on, ja nyt kaikkia mustia palloja on huijattu ja siirretty puoli pikseliä eteenpäin. Eli miten tämä korjataan, niin ei synny niitä mustia palloja sinne sinisten päälle. Tämä on hyvä esimerkki, miksi mä yhtään tykkään if-lauseista, koska niillä on tosi helppo tössiä. Minkälainen korjaus siihen pitäisi tehdä, että ei tule väärään paikkaan niitä mustia. Tämä rivi pois. Miten se sanoo, että teillä oli karkki ja nyt teillä ei enää. Hei, nyt mä painoin muuten tyhmyyksissäni F5, kun mä oon jostakin oppinut F5 ja tässä hei F5 saa painaa. Tuo oli huono idea multa. Missähän kohti me oltiin? Kukaan muistas, missä me oltiin? Voi vitsi, tuossa, ei ku. Tuo ihan arvausta, me oltiin tossa. Onpas tuo, eikö se on vaan hassusti mennyt ton väriseksi. Niin, teillä oli karkki, mutta nyt teillä ei ole edes mustia pisteitä enää. Sitten ne meni ne vähäisetkin mustat pisteet. Ei kun ne vaan piirretään sillä tavalla, että nämä pakkasen puolella olevat pallot on sinisiä, kun ne vähän kuvastaa niin kuin pakkasta, ja lämpöisen puolella olevat on punaisia, ja sitten ne, mitkä on tämmöisiä, missä ihminen sietää olla, niin ne on mustia.
Pitäisikö se LC olla sen toisen if-lauseen kanssa samassa, niin kuin samassa sulussa, samassa
kentässä? Eli miten?
Eli sulku.
Ei tämä sulku auta mitään tässä. Ja sen kaveriksi laitettu mikään. Näin. Elikkä jos se on sininen pallo, niin piirretään sininen pallo. Jos ei se ole sininen pallo, niin silloin, jos se on punainen pallo, niin piirretään punainen pallo. Jos ei se ole kumpikaan. Eli nyt tälleen if, else rakenteella saadaan sillä tavalla samaa, mikä meillä sen switchissä oli, että suoritetaan yksi ainut niistä asioista. Tämän saa tehtyä paljon nätimmäksi tällä tavalla, että lähtee ajatuksesta, että otetaan apumuuttuja color, vaikka väri on, ja lähdetään sitä olotuksesta, että keskimäärin, todennäköistä on, että me piirretään musta pallo, pistetään väri mustaksi. Ja sit ei tehdä tässä ollenkaan, että piirretään mitään, vaan laitetaan tässä sillä tavalla, että jos me ollaan sininen tekemässä, niin laitetaan väri siniseksi. Sitten elseemää vihaan, eli laitetaan sitten tähän, että jos se onkin punainen pallo, niin laitetaan väriksi punainen. Ja sitten ihan ilman mitään ifittelyjä. Eli nythän tämä koodi näyttää siltä, että me varmasti piirretään yksi pallo per yksi i-arvo. Nythän tässä ei ole yhtään sen näköistä, että siinä olisi vaaraa tulla niin kuin monia palloja päällekkäin. Ja nyt sitten vaan laitetaan, että piirretään tämä pallo sillä värillä, mikä meillä on värille jäänyt. Eli heitetään sinne musta arvaus. Jos se on sininen, niin laitetaan sininen tilalle. Jos se on punainen, laitetaan punainen tilalle. Ja tämä ei ole kallista, koska tämä väri talletetaan, niin kuin Enstimoissa katsotaan tarkemmin, niin väri talletetaan periaatteessa niin kuin yhtenä 32-bittisenä inttinä, niin tämä on yhtä samantasoinen sijoitus periaatteessa kuin intin sijoittaminen inttiin. Käytännössä pikkasen monimutkaisempi tuossa Jypelissä, mutta ei paljon. Eli nyt se menee sillä tavalla, että pakkasen puolella on sinisiä ja sitten jos ei ne ole pakkasella eikä lämpöisellä, niin ne on mustia ja sitten lämpöisellä olevat on punaisia. Ja nyt mä ainakin tykkään, että tämä on aika niin kuin selkeä tämä asia, että ensiksi mietitään mikä väri ja sitten piirretään kiltissä se pallo. Ja nyt ei tule niitä if-lauseongelmia samalla tavalla. Tästä kysyttävään. Mutta tämä oli tärkeä asia minusta. Se on niin kuin äärettömän tärkeä asia, että tunnistaa se, että mikä siinä ei toimi. Se on ensimmäinen askel siihen, että me pystytään sitten korjaamaan sitä. Et nyt se olisi vaan vaatinut se havainnon huomata se, että kyllä ne siniset on siellä. Että tämä havainto on niin kuin se, että ne ei näytä sinisiltä, mutta kyllä ne siniset oli siellä, mutta ne oli vaan jäänyt niiden liikaa pidettyjen mustien alle. Sitten tästä konvoluutiotehtävästä, en tiedä moniko teistä on tämän piirtänyt, suosittelisin kerran ainakin tekemään sen laskun, niin tietää, että mitä se on. Sitten ihan mallina siitä, että tämän kaltaisia asioita voi tehdä vaikka Excelillä. Eli mulla on siellä konemallin vastauksessa linkki Excel-tiedostoon, jossa tämä on tehty, eli nyt näitä konvoluutioita voi laskea tässä näin. Eli tässä on se matriisi mitä me niin kuin liuutetaan kaikkien noiden kohtien ylite, eli nyt siinä demotehtävässähän piti käyttää tuota pehmennysmatriisia, niin sehän tarkoittaa sitä, että tämän pisteen arvo mun pitäisi laskea sillä tavalla, että mä otan tuon pisteen ja, tuon pisteen ja tuon arvon ja tuon arvon ja kerron ne keskenään, tuon arvon ja tuon arvon kerron ne keskenään ja summaan koko ajan niitä summaan. Eli kirjoitetaan tänne Excelin kaava, joka sanoo, että B2 oleva kerrotaan täällä J2 olevalla ja siihen lisätään C2 oleva kerrottuna K2 olevalla. Ja huomatkaa, miten tuossa on laitettu dollareita tuonne, jotta tämä matriisi pysyy koko ajan paikallaan. Ja sitten mä oon tätä samaa kaavaa kopioinut tänne ympäriinsä, niin silloin kun siellä on ne dollarit oikein, niin mun riittää kirjoittaa se yhteen paikkaan, jos mä kopioin tänne, niin kaikkiin tulee sitten oikein toimiva kaava. Eli tuossa nurkkapisteessä mä kerron nuo tuolla matriisilla, ja nämä menee hutiksi tänne, mutta se ei Excelissä haittaa, koska sitten mä kerron hutilla, niin se on nolla. Nolla, eli se toimii siinä nätisti. Ja nyt mä voin kokeilla, mitä tämä vaikuttaa. Eli nyt kun meillä on tämä pehmennysmatriisi, niin tuo 255 tuossa saa paljon niitä naapurin väriarvoja valuu siihen. Eli kun naapureissa on mustaa siinä, niin tämä menee niinku huomattavasti tummemmaksi. Eli 255 on ihan vitivalkoisen kirkas, kun siinä on niinku valoa täysillä. Mutta kun siellä on mustaa ympärillä, niin sitten tämä niinku himmenee. Himmenee siinä ja sitä väriä siirtyy sinne naapurin ruutuihin ja se kuva niin kuin huomattavasti pehmenee. Tässä ristitapauksessa tuo piste ei, niin kuin, se säilyy nollana, koska siellä on kaikki naapuritkin on nollia, niin se ei tuo sen niin kuin uutta. Mutta jos mä tekisin tänne uuden pehmennyksen, niin silloin se sitten menisi tämä viimeinenkin sieltä pois. Ja jos mä käytän tässä matriisia, joka on tämmöttinen, niin silloin se tuottaa sen saman kuvan takaisin, koska nyt kun mä tuolle pisteelle esimerkiksi lasken sitä, niin mä kerron nollalla kaikki nuo naapuriarvot ja ykkösellä tuo oma arvo ja niiden summa, niin silloinhan tuohon tulee takaisin se oma arvo. Sitten se muuten jaetaan vielä, mä tuossa äsken muistanut siinä kaavassa sanoa, että nythän kun nuo lasketaan, niin siitä tulee liian iso arvo, se väri ei voi ikinä olla muuta kuin täysillä 255, niin se jaetaan tämän painomatriisin summalla, johon on kirjattu kaava, että se on summa noista kaikista. Niin silloin Excelillä voi tehdä tämän kaltaisia, mutta nyt meidän piti sitten tehdä sitä myös ohjelma, mutta tuossa sitä oli hyvä harjoitella ääniä peliin. Eli periaatteessa ääniä saa peliin sillä, että käyttää siellä Jypeliin load sound effect ja siellä on sitten joku tehnyt varmaan jonkun oluenjuontipeli ja siellä on varmaan kiva ääni, Ja sitten kun se halutaan soitella, niin sitten sanotaan, että pläy. Ja se ei pysähy tähän, vaan se tarkoittaa sitä, että nyt se rupeaa soittamaan ja siirtyy heti seuraavalle riville ja se jää se ääni soimaan siihen niin kuin tavallaan taustalle. Että jos pistätte hirveästi näitä ääniä peräkkäin soimaan, niin ne soi niin kuin yhtä aikaa, ne ei soi peräkkäin. Että ei voi tehdä sillä tavalla, soita ensiksi niin kuin kaksi säettä ja sitten kaksi säettä. Jos pistätte kaksi playtä peräkkäin, niin ne lähtee molemmat sitten niin kuin yhtä aikaa kuulumaan. Täältähän tuli. Tämä play soittaa sen, jos ei sitä katkaista, siinä saattaa olla, sille voi ehkä sanoa stopkin tuolle
sound effect. Onko siellä joku lupi kommentoki, että jos haluaa tehdä vaikka taustamusiikkiä, niin mikä pyörii enemmänkin, varmaan joku lupi.
En muista ulkoa vai onko siellä valmiin, että pitääkö se tausta soittaa. Mä en muista, soitetaanko taustamusiikin tällä vai. Joo. No sitten meillä oli tuossa äskeisessä esimerkissä noita koordinaatiston viivoja, eli nyt tässä esimerkissä näitä koordinaatiston viivoja on vähän harveksemmin, eli noita pitäisi piirtää tiheämmin. Ja tuo piirtäminen tehdään nyt sillä tavalla, että piirtää myös pikkuviivat. Tuossa ei piirretä pikkuviivoja. Tuossa piirretään pikkuviivat. Eli tuo koordinaatisto on tuonne piirretty sillä tavalla, että siinä on laskettu ensiksi t on sen pikkuviivan korkeus siinä. Ja nyt tuossa on ensiksi sanottu, että piirretään yksi viiva, joka on niin kuin x minimiarvosta x maksimiarvoa. Eli se piirretään meille nyt yhden viivan noin. No sitten me ollaan piirretty se tikulle x-akseleita. Ei noita x-akselilta pikkutikkuja, eli lähdetään tuosta nollasta sillä tavalla, että mennään nollasta taaksepäin ja piirretään aina tuon lasketun teen välein näitä tikkuja, joiden korkeus on 2/8 koko tuosta arvoalueesta. Ja jokaisen tikun korkeus, sen paikka on tuossa x, ja se menee paikasta x, sitten miinus tikun korkeus plus tikun korkeus, niin silloin se menee just sitä x-akselin läpi. Ja tuo voitaisiin periaatteessa piirtää tuo pikkutikut sillä tavalla, tai nuo tikut sillä tavalla, että lähdettäisiin täältä lopusta päin ja tökittäisiin niitä tänne eteenpäin. Mutta siinä on se ongelma, että jos me lähdetään täältä, niin pyöritysvirheiden takia, niin se ei todennäköisesti se yksi tikku tule sattumaan tähän niin kuin x on nolla kohdalle, vaan se sattuu pikkasen eri kohtaan, se on rumaan näköinen sitten siellä kuvassa, kun siellä on sitten semmoinen vähän sivussa oleva tikku, niin sen takia niitä on fiksumpi aloittaa piirtämään sillä tavalla, että piirretään se ensimmäinen tikku tuohon ja sitten vetelään siitä vasemmalle niitä tikkuja. Eli huomatkaa, aloitetaan tuosta x on nollasta ja mennään niin kauan kuin x on suurempi kuin x ykkönen täällä. Ja joka kerta mennään xllä sitten yksi yksikkö taaksepäin. Ja sitten aloitetaan piirtämään tuosta nollasta tuonne eteenpäin aina x kakkoseen asti noita tikkuja. Ja sitten tasan samaa sitten tehdään y-suunnassa. Anteeksi, aloitetaan tuosta nollasta ja mennään tonne päin ja aloitetaan nollasta ja mennään alaspäin. Eli silloin me on piirretty ne isommat tikut sinne. No sitten on piirretty ihan samalla tavalla kuin on piirretty pikkutikut, niin piirretty tai nuo isommat tikut, niin piirretään pikkutikkuja ainoana erona, että nyt ei loikitakaan ykkösen välein, vaan loikitaan niin kuin viidesosan välein. Ja sitten ne tikut on pienempiä kuin äsken, eli jos äsken oli 2/8 koko maailmasta, niin nyt ne on 4/4 koko maailmasta. Ja nyt siellä varmaan on sitten pikkutikkuja. Eli nyt siellä on sitten tuommoisia pikkutikkuja välissä, se, että tuliko niistä vähän liian pieniä, niin se on sitten makuasia. Sammuttiko se multa koko selaimen? Ei oo totta. Millä sen sammutti? Mä painoin eskiä, niin sammu selaa. Demo 8. Vieläköhän sinne jäi? Eikö se osaa demo 8 mennä? Toki menee väärälle kurssille. Eikö siellä oo?
Ctrl-shift-teillä voi
jopa se muisti. Kiitoksia. Saat laku. Saatte kaikki lakuun, kun olitte paikalla, niin vähän paikalla. Käykää pois lähtiessä hakemassa. Pikkuviivat piirrettiin. Moodi. Eli moodi on lukujoukon yleisin luku. Ja tähän on kaksi tapaa lähestyä tätä. Yksi tapa lähestyä on se, että järjestetään se lukujoukko ja sen jälkeen lasketaan, mikä on pisin pötkö, mitä on samaa lukua. Ja oliko meillä semmoinen jo tehtynä?
Oli, sulla oli yksi esimerkki ainakin aikaisemmin.
Oliko meillä demotehtävänä jossakin?
Oli.
Eli silloin, jos me järjestetään ne luvut, niin me vaan etsittäisiin pisin pötkö samaa lukua, niin that's it. Eikö se ollut se taunotehtävä justiinsa? Ei, kun taunotehtävä oli muuten sama, mutta siinä katsottiin, että mikä on pisin pötkö, missä ne on niin kuin yli sen rajan. Mutta me voitaisiin vaihtaa siinä se ehto siihen, että se luku on sama kuin edellinen, eli yhdistää tavallaan se meidän pääsykoetehtävä ja se taunotehtävä. Niin silloin se riittää se pelkkä lajittelu. Toinen lähestymistapa on se, että lähdetään raakasti laskemaan. Tuossa on katsottu, että jos ne on peräkkäisiä, niin niiden määrä kasvaa. Joo, eli jos on tyhjä taulukko, niin turha tuhrata mitään, ei siltä tule löytymään niin kuin yleisintä. Muuten heitetään arvaus, että missä on tuo moodio? Tuossa on tämä ylimääräinen muuttuja kuin moodi, mitä ei tässä ole heti kohta esitelty missään, missä semmoinen. Se oli hukkunut mulla näköjään tonne valmiina muuttujana, joo. Eli lähtötilanne on se, että arvataan, että moodi olkoon vaikka nolla, ei kun niitä on nolla kappaletta meillä niitä. Ei tämä nyt ihan voi toimia, koska nyt me verrataan määrää ja alkiota keskenään. Ja ne ei ole sama asia, että kyllä tässä joku on pielessä, mutta ajatus olisi niin kuin vähän oikein suuntainen. Eli otetaan sieltä yksi alkio kerralla, käydään laskemassa, että montako kertaa se esiintyy. Eli otetaan yksi alkio sieltä taulukosta. Meillä on taulukko. Taulukko ja otetaan tästä yksi alkio ja sitten käydään laskemassa montako kertaa se löytyy täältä. Sitten otetaan seuraava alkio, lasketaan montako kertaa se löytyy sieltä. Ja jos se voittaa edellisen ennätyksen, tämä tarvitsee välttämättä nyt kaksi asiaa. Tämä tarvitsee se moodiehokkaan ja sen, että montako meillä on eniten löytynyt samaa, niin sillä tuo menisi. Moodia. Eiku tuostahan se löytyy se moodin tekijä, tuo toinen oli vaan harjoittelua varten. Se ei ilman lajittelua mun mielestä mene yhdellä silmukalla. Eli summaa yksi, talo yleisin summa ja suurin summa. Sitten me mennään läpi, ja nyt kun me otetaan yksi alkio, niin niitä on yksi kappale. Sitten käydään läpi nuo alkiot. Tuossa on pikkasen turhaan testi, että if i on j, koska me voitaisiin aloittaa tämä silmukka suoraan i plus ykkösestä, koska eihän meidän tarvii enää niitä myöhempiä lukuja verrata aikaisempiin lukuihin, niin me voidaan aloittaa tuossa aina tuolta pitemmältä. Eli jos tämä luku on sama kuin tuo toinen luku, niin me laskettiin yksi lisää niitä. Ja sitten kun me on laskettu, että montako kertaa tätä lukua i siellä esiintyi, niin sen jälkeen me katsotaan, että tuliko siitä enempi kuin ennätys. Jos tuli, niin tämä on uusi ennätys ehokas siksi moodiksi, ja tämä on se ennätysarvo. Sitten me otetaan paikassa seuraava oleva arvo, lasketaan montako kertaa se sieltä löytyy, ja jos siitä tulee uusi ennätys, niin se paranee siinä. Ja sitä tehdään, että jokainen alkio käy vaan laskemassa. Tämän huono puoli on siinä, että tämän algoritmin niin sanottu kompleksisuus on on toiseen, eli tarkoittaa se, että jos meillä on 10 alkiota, niin me joudutaan noin 100 hommaa tekemään. Jos meillä on 1000 alkiota, me joudutaan tekemään noin 1 000 000 hommaa. Jos meillä on miljoona alkiota, me joudutaan tekemään miljoona kertaa miljoona hommaa. Ja sen lajittelun ansiosta tämä pystytään tekemään sillä tavalla, että miljoonalle alkiolle tämä saataisiin tehtyä 20 kertaa miljoona. Eli 20 miljoonaa on paljon pienempi kuin miljoona miljoonaa. Eli isoissa luvuissa se tulee kostautumaan. Näistä kompleksisuvuista puhutaan myöhemmillä kursseilla enemmän, mutta tämä ei ole tehokas tämä algoritmi, mutta tämä on tavallaan semmoinen ensimmäinen mieleen tuleva siinä, että lasketaan montako tätä lukua on, ja jos sitä on enempi kuin tähän asti ennätystä, niin siitä tuli uusi ennätys, että toi on siihen ihan okei. Sitten tuo konvoluutio-ohjelmalla, jos oikein muistan, niin siinä oli aika vähän loppupelissä tekemistä, koska me ollaan jo melkein tehty kaikki. Tuossa on, kun se kaikki on kirjoitettu yhteen aliohmaan, niin tämä näyttää aika pahalta. Tässä on forin sisällä for, jonka sisällä on for, jonka sisällä on for, jonka sisällä on ifejä. Eli tässä tämä näyttää aika pahalta näin ajateltuna. Mutta jos tämä jakaa kahteen osaan samalla tavalla kuin me tavallaan siinä Excelissä äsken jaettiin, eli me lasketaan se yksi sisätulo, sen matriisi yhdessä asennossa, niin kenelläköhän se oli semmoinen. Niin silloin se ei olekaan niin pahaa, koska tämä aliohma, mistä on käytetty niin meidän väriarvo, niin tämä oli mun mielestä viime kerran taunotehtävä. Silloin tauno 2 tehtävä, eli se mikä laski sen sisätulon sen naapureiden kanssa. Eli tämä pitäisi olla se vanha aliohma, eli sinne tuli se kuvaparametrina ja sitten se maskiparametrina. Ainoana erona, että silloin meillä ehkä ei ollut siinä, kyllähän se pistekin oli muistaakseni parametrina siinä lopulta sitten. Mutta tämä on se silmukka karkeasti sieltä viime kerran taunojutusta. Sitten siinä on vielä lisänä se, että jaetaan tuolla maskin koolla, joka on pikkasen väärin, koska sitä ei jaeta maskin koolla, vaan se jaetaan sen maskissa olevan alkioiden summalla. Eli tuo on pikkasen väärin laskettu siinä, mutta muuten idea on oikein. No sen jälkeen, kun meillä on olemassa se yksi sisätulo siinä, jonka nimi on tässä niin kuin väriarvo, niin sen jälkeen me vaan mennään joka piste ottamaan sieltä meidän taulukosta paikasta IYIX ja lasketaan siihen uusi väri siihen kohtaan. Eli nyt se, mitä siinä äskeisessä katsottiin, että oli silmukan sisällä silmukkaa, niin se häviää näkyvistä, koska tässä meillä on nyt tämä, että mennään se varsinainen kuvataulukko läpi ja tämän aliohman taakse piiloutuu se toinen silmukka, mikä kertoo niitä alkioita keskenään ja laskee yhteen. Eli sillä se ei sitten olekaan niin paha. Mutta silleen suoraan tehtynä se oli aika ruman näköinen. Ukot saadaan hyppimään siellä sillä tavalla, että esimerkiksi, että tehdään vihollisesta omaa luokka, ja sitten viholliseen tehdään overridattuna update-metodi, mikä tarkoittaa, että sitä kutsutaan joka pelikierroksella, ja joka pelikierroksella sitten katsotaan, että onko tarpeeksi kulunut aikaa sen ukon viimeisestä hypystä. Jos on kulunut tarpeeksi aikaa, niin sitten lyödään sitä ukkoa satunnaisella luvulla ylöspäin. Ja silloin se loppuefekti on tommoinen, että tuolla kun ne on, niin ne aina satunnaisen väliajoon kutakin käyvät siellä lyömässä vähän se ylöspäin, enempi tai vähempi, niin siellä ne sitten innoissaan pomppii. Ja tuossa pitää olla silleen tarkkana, että jos niitä menee lyömään liian aikaisin nytte, eli silloin kun se on ilmassa, jos sitä menee lyömään uudestaan, niin lähtee lentoon siitä. Eli tuossa pitää malttaa odottaa nyt sitten niin kauan aikaa, että ne ehtii maahan asti ennen kuin saa lyö uudestaan. Että se tekee siihen pikkasen ylimääräistä haastetta. Kysyttävää. Joo. Onko moni tehnyt harkkatyöjuttuja? 22 on tehnyt harkkatyöhön jotakin, tai ei olekaan. Laitoin oliolle kuvat ja muutin niiden liikkumista, eivät pyöri enää. Joo. Joo, lähdetään kotiin.